Naging sentro ng atensyon si Barnaby Joyce kaugnay ng nakaraang palitan nila ng salita ng kilalang Hollywood actor na si Johnny Depp tungkol sa mga aso nito at issue ng hindi pag-quarantine sa Australia. Ngunit sa Australia, kilalang ministro para agrikultura bilang panibagong mukha't leader ng pangalawa sa pinakamatandang partido politikal sa bansa. Nahaharap sa isang malaking hamon ang leader ng Partido Nationals sa nalalapit na halalan. Isang labang haharapin niya sa sarili niyang lugar. Sa hilagang bahagi ng New South Wales sa distrito ng New England, sa araw ng halalan, mahaharap si Barnaby Joyce sa isa sa pinakamahigpit na katunggali ang dating may hawak ng pwesto sa parlamento. Nagsisikap na makabalik si Tony Windsor sa politika matapos ang kanyang naging papel bilang independyente noong taong 2010 at taong 2013 na naghatid ng suporta para sa dating pamahalang Labor. Sa mga nakaraang pagtatanong, nakikita ang mahigpit na laban sa pagitan ng dalawa. At ayon sa Monash University political analyst Dr. Nick Economou, nakikita niya ang laban sa New England bilang referendum kaugnay ng mahalagang talakayan sa polisa na tinalakay nung masalimuot na panahon ng pamunuang Julia Gillard at Kevin Rudd.
Tony Windsor was a very strong supporter of Julia Gillard. He was more loyal to her than the Labor caucus was. He was also the person who brought in the carbon tax. This is a point that's sometimes forgotten. It was Windsor who wanted to go down that path. It was Windsor who coordinated all of that. And if that was as reprehensible to the rural constituency as Mr. Joyce thought it was at the time, then Joyce ought to win New England quite comfortably.
At kailangan din ng partido ni Senator Joyce na patuloy na mahawakan ang mga kasalukuyang pwesto nito, di lamang upang masigurong maibalik sa pwesto ang koalisyon, kundi upang masiguro na mapanatili nito ang impluensya sa pamahalaan. Matagal ng panahon ang kanilang pakipag-ugnayan at tulungan sa mga liberal, ngunit hindi ito naging libre sa mga tensyon. Sinusuportahan ng Partido Liberal ang malayang kompetisyon sa pamilihan na kadalas ay nakakabangga sa tradisyonal na pilosopiya ng Nationals na naglalayong proteksyona ng interes ng mga tinatawag na primary producer. Nitong mga nakarang taon, ang Nationals ay kumilos para sa mas malayang polisa para kalakalan at itong naging sanhi para sa mga ilang butante sa regional na lugar na lumipat at ihatid ang suporta para sa mga mas lokal na independyente na may mas konserbatibong paniniwala. Sinabi ni John Wana mula Australian National University, habang pinalakas ni Barnaby Joyce ang profile ng partido sa media, simula ng nanungkulang leader mula kay Warren Truss na nagretiro ng nakaraang taon, di pa niya naaabot ang malinaw na resulta pagdating sa usapin ng polisa para sa kanyang lokal na taga-suporta sa koalisyon. Sinabi ni Professor Wana, isa sa mga matagumpay na nagawa ng Nationals nitong huling mga taon sa pakipag-ugnayan sa liberal ay ang maingat na pagpili ng kanilang mga target at laban.
Some of those issues that otherwise the Liberals would, if they were just left to themselves, would have made maybe a different decision on. For example, you know, they've long held the sanctity of the diesel fuel rebate, which in any kind of, you know, going forward, climate change, emission reductions thing is crazy. We should be increasing the price of diesel and not subsidizing it for miners and farmers. But that's one thing that they've hung on to, and it's one thing that the government hasn't, this government in 3 years hasn't sought to change or to take the rebate off.
Matapos mabuo ng taong 1920, ang partido ay sumailalim sa ilang mga pagbabago ng pangalan. Mula the Australian Country Party, naging National Country Party, naging the National Party, at nitong huli, pinakilala ang sarili simula taong 2006 bilang Nationals. Sa Queensland, ang partido ay nakipag-isa sa Partido Liberal ng State upang makilala bilang Liberal National Party ng taong 2008. Sa nalalapit na halalan, naniniwala si Nick Economou na ang Nationals ay mayroong magandang oportunidad upang madagdagan ang suporta, partikular sa tinatawag na three-cornered contest. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagretiro ng isang nanunungkulang miyembro ng maliit na partido o minor party, papahintulutang lumahok ito laban sa mga liberal sa ilalim ng kasunduan ng koalisyon.
If the Nationals could win some of these, this will improve their standing in the coalition and could lead to increased representation in the ministry. So I think the Nationals have the opportunity to advance in this election.
SBS.
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 SBS Radio.